që si pas ti po paraqet edhe sulm kundrejt sigurisë dhe stabilitetit në Evropë. Gjatë vizitës në Shkup, Borrell tha se mbështet integrimin e Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian, por me rastin e Maqedonisë së Veriut tha se nuk mund të thotë se kur kjo mund të ndodhë për shkak të kontestit që ky vend ka me Bullgarinë. Kryeministri Maqedonas Dimitar Kovacevski tha se konflikti në Ukrainë imponon nevojën e përshpejtimit e integrimit të rajonit në Bashkimin Evropian. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Përfaqësuesi i lartë për politikë të jashtme dhe siguri i Bashkimit Evropian, Josepo Borrell, ka quajtur sulm barbar agresionin rus në Ukrainë, sulm që sipas tij paraqet shkelje të parimeve dhe të së drejtës ndërkombëtare, luftë të Putinit që nuk është orientuar vetëm kundër Ukrainës, por edhe kundër sigurisë dhe stabilitetit në Evropë. Këtë Borrell e tha të hënën në Shkup pas takimit me drejtuesit e lartë të Maqedonisë së Veriut, me të cilët ka biseduar për perspektivën evropiane, si dhe agresionin rus në Ukrainë.
Of the barbaric aggression by Putin on the people of Ukraine. I am repeating, barbaric attack by Putin.
Në Ukrainë po ndodh një sulm barbar ndaj popullit Ukrainas, e përsëris sulm barbar nga ana e Putinit mbi popullin Ukrainas, jo vetëm mbi objektet ushtarake, por edhe ndaj atyre civile. Forcat ruse po vazhdojnë sulmet raketore ndaj fqinjit paqësor, shkollave e spitaleve. Asnjëherë në Evropë që nga lufta e dytë botërore nuk kemi pasur kaq shumë lëvizje të madhe të njerëzve që ikin nga lufta dhe bombat e armatës ruse. Lufta e Putinit nuk është vetëm si luftë për Ukrainën. Bëhet fjalë për mos respektimin e parimeve dhe të së drejtës ndërkombëtare, për sigurinë dhe stabilitetin në kontinentin evropian, dhe kjo të gjithë neve na tangon, ka deklaruar Borrell. Ai njoftoi edhe për sankcionet të reja që po përgatit Komisioni Evropian kundër Rusisë e që do të përfshin tregjet kryesore, kriptovalutat, mallrat luksoze, çelikun, sektorin e industrisë, kompanitë dhe individ që mbështesin pushtetin e Putinit kundër Ukrainës. Duke e folur për integrimin e Ballkanit Perëndimor në BE, Borrell tha se vendi i Maqedonisë së Veriut është në Bashkimin Evropian, por tha se nuk mund të jepte premtime se kur kjo mund të ndodhë. A i tha se nga ana e BE-së po bëhet të gjithçka e mundur që bisedimet e antarësimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë të nisin në konferencën e ardhshme ndërqeveritare, por sipas shefit të diplomacisë evropiane, së pari duhet të zgjidhen çështjet dy palëshe mes Shkupit dhe Sofjes.
I know that you have clear expectations and rightly so. And we need to start formal accession negotiation with North Macedonia and Albania.
E di se keni pritje të caktuara dhe me të drejtë prisni, edhe formalisht të duhet të nisin bisedimet të anëtarësimit mes Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë, sa më shpejt që të jetë mundur. Shpresoj se kjo do të jetë mundur në konferencën e ardhshme ndërqeveritare, por gjithashtu përshëndes edhe impulsin e ri në raportet mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë dhe inkurajoj dy shtetet që të gjejnë një zgjidhje të përbashkët për çështjet dy palëshe. Pasi zgjerimi nuk mund të ndodhë kur kemi çështje të pasgjidhura dhe dypalëshe, ka deklaruar Borrell. Ai gjithashtu ka theksuar nevojën për vazhdimin e reformave në drejtësi, në luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, agjendën e gjelbër, digitalizimin e reforma tjera. Ndërko, kryeministri Maqedonas Dimitar Kovacevski kërkoi nga Bashkimi Evropian që mos të zvaris nisjen e bisedimeve me Maqedoninë e Veriut, ndërsa theksoi për kushtimin e Shkupit që të mbyllë të gjitha mos marveshjet me Bullgarinë. Kovacevski tha se përveç zgjidhjes së kontestit me Bullgarinë, Shkupi është i fokusuar edhe në përmbushjen e reformave me qëllim për shpejtimin e integrimit.
Od ushtrueshme vlerësimi e Evropskata Unia i zemrit e qlenki maksimalno da se fluqet bedeqi përshiruvanjeto në Evropskata Unia su zemrit od Zapaden Balkan sega veqe i strateshko i bezbednostno prashe.
Me rëndësi të madhe është që BE-ja dhe shtetet antare maksimalisht të përfshihen në këtë proces, pasi zgjerimi i BE-s me vendet e Ballkanit Perëndimor është çështje strategjike dhe e sigurisë. Integrimi nënkupton përkushtim të përbashkët në ndërtimin e një Evrope stabile, të bashkuar, të fuqishme dhe të sigurt, si një shtëpi e vlerave demokratike dhe civilizuese. Vendet e Ballkanit janë shumë të lidhura me njëra tjetrën dhe përparimi i një shteti nxit zhvillimin e shtetit tjetër, ka deklaruar Kovacevski. Për Radion Evropa e Lira nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni Evropian për sundimin e ligjit në Kosovë, ULEX, njoftoi sot se do të përforcojë njësinë e tij të specializuar policore me njësi rezervë. Në një komunikat të dërguar mediave, ULEX-i tha se kjo njësi e përbërë prej 92 pjestarve të forcës evropiane të gjandarmërisë nga Portugalia, Franca dhe Italia, do të zbarkojnë përkohësisht në Kosovë gjatë javëve në vijim për të përforcuar, siç tha, kapacitetet e njësisë policore të specializuar të ULEX-it. Njësia policore e specializuar rezervë do të mbështese ULEX-in për përmbushjen e detyrave të tij, përfshirë si reaguesi i dytë i sigurisë në Kosovë, nëse është e nevojshme, thuhet në komunikat. Njësia e specializuar e rregullt e ULEX-it përbëhet prej 105 zyrtarësh policor nga Polonia që janë të stacionuar në Mitrovicë. Në Kosovë reaguese e parë sigurisë është policia e Kosovës. E ULEX-i është i dytin, ndërsa misioni paqëruesi NATO-KFOR-i është i treti. Në një aksion të Inspektoratit Policor të Kosovës që është kryer me urdhër të prokurorisë speciale, sot u arrestuan 48 policë dhe 2 zyrtar doganor, thanë autoritetet të drejtësisë. Të arrestuarit dyshohet për vepra penale, marrje rushfeti dhe keqpërdorimi pozitës apo autorizimit zyrtar. Kryeshefi i Inspektoratit të Policisë së Kosovës, Kushtrim Hodaj, tha se të arrestuarit dyshohen se kanë marrë pjesë në qindra aktivitete të marrjes së rushfetit në pikën kufitare të qafë Prushit dhe qafë Morinës. Kryeprokurori i shtetit, Aleksandër Lumezi, tha se prej majit të vitit të kaluar kanë filluar hetimet për këtë rast, pasi kanë marrë informacionet e para për dyshimet e përfshirjes së policëve dhe doganerëve në veprimtari kriminale. Mali i Zi mbetet një objektiv tërheqës për Moskën dhe kjo është arsyeja pse Shtetet e Bashkuara dhe partnerët euroatlantik duhet të shtojnë përpjekjet kolektive për të kundërshtuar veprimet armiqësore të presidentit rus Vladimir Putin, ta i dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor, Gabriel Escobar. E njëjta ideologji e gabuar po e shtyn Kremlinin të parandaloj dhe të ngadalsoj integrimin euroatlantik të Ballkanit, tha Escobar për të përditshmen Malazeze Vjesti. Ai u bëri thirrje të gjithëve në Ballkanin Perëndimor që ta mbajnë Putinin përgjegjës për pushtimin e Ukrainës. Derisa shpaloset kjo katastrofë humanitare, ju duhet ta pyesni veten se për çfarë është gati Putini gjetk në botë, përfshirë edhe Ballkanin Perëndimor, tha Escobar. Duke ndjekur politikën e Bashkimit Evropian, qeveria e Malit të Zi ka vendosur sankcione kundër Rusisë me 1 mars, por nuk i ka marrë vendimet e nevojshme për t'i zbatuar ato. Në shumë se 1.75 milion njerëz janë larguar nga Ukraina në Poloni, që nga fillimi i luftës tha të hënën agjencia e gardës kufitare polake. Megjithatë, jo të gjithë prej tyre mendohet se janë aktualisht në Poloni. Polonia është vendi me numrin më të madh të refugjatëve ukrainas, ndërsa destinacionet të tjera për ta janë edhe Rumania, Moldavia, Slovakia e të tjerë. Kombet e Bashkuara kanë thënë se numri total i refugjatëve ukrainas ka arritur në gati 2.7 milion. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për informacionet më të reja, vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Miru dëgjofshim.